πρώτο πρόγραμμα.
Σ' αγαπώ.
Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί? Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Και τέλος και αρχή. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να λες το σκοπό? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Dance with them.
I'll dance for you.
Τι ωραία, ξεκινήσαμε από το 1957, τη θυμάστε εκείνη την ταινία, το παιδί και το δελφίνι με την Σοφία Λόρεν και τον Αλέξη Μινωτή. Και τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Ένα ερώτημα που ίσως βασανίζει πολλούς. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Doc On Air, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, όπως κάθε Σάββατο στις 9 πλέον η ώρα. Γιώργος Κεύβης στη φροντίδα του ήχου, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, και έχω πολύ μεγάλη χαρά σήμερα γιατί έχω ένα νέο άνθρωπο εδώ ζωντανά μαζί μας στο στούντιο με ένα ντοκιμαντέρ που θέτει πολλά ερωτήματα. Χρήστο Ανδριανόπουλε, καλώς ήρθες.
Γεια, καλώς βρήκα. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες.
Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ αυτό το βράδυ του Σαββάτου και που θα μας ταξιδέψεις έτσι σε έναν κόσμο που μπορεί να είναι παλιός, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι στους οποίους αναφέρεσαι είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει άλλες καταστάσεις, αλλά όμως τα ερωτήματα νομίζω ότι θα υπάρχουν για όσο υπάρχουν οι άνθρωποι.
Σωστά.
Στον ουρανό του τίποτα μελάχιστα.
Ναι.
Ο τίτλος. Ένα ντοκιμαντέρ που είδαμε το 2023 στο περσινό φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. 3 βραβεία, καλά τα θυμάμαι.
Καλά τα θυμάσαι, πολύ καλά.
Ναι, διεθνούς διαγωνιστικού Newcomers, Αργυρός Αλέξανδρος, βραβείο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και βραβείο Επιτροπής Νεότητας.
Ναι.
Και πρώτο ντοκιμαντέρ για σένα.
Και πρώτο ντοκιμαντέρ. Γενικότερα πρώτη μου μεγάλου μήκους δουλειά. Είχα κάνει κάποιες μικρού, αλλά όχι φοβερά φτιαγμένες. Οπότε ήταν η πρώτη σοβαρή μου δουλειά με έναν τρόπο.
Ναι. Να πούμε ότι ο Χρήστος είναι πάρα πολύ νέος. Τώρα θα πω έτσι. Γεννημένος το 1996.
Σωστά.
Έχεις μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου σπούδασες κινηματογράφο.
Mm-hmm. Ναι.
Και δύο μικρού μήκους, όπως μας είπες, πειραματικά ντοκιμαντέρ και αυτή η πρώτη σου ταινία.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και μετά δεν ξαναμιλάω εγώ γιατί μίλησα πολύ. Έχεις να μας πεις πολλά εσύ.
Θα τα πω εγώ τα υπόλοιπα.
Τον παππού, τον Ηλία, τον σκέφτεσαι?
Ποιος Ηλίας, δεν υπάρχει?
Όχι.
Δεν υπάρχει. Να το σκεφτώ. Όχι πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Όχι πάρα πολύ.
Κανονικά αισθάνομαι σαν με ικανοποίησε ότι είμαι στα 99 και δεν μπορώ να ζήσω άλλο. Αυτό αισθάνομαι. Δεν αισθάνομαι φόβο. Και τι θα γίνει. Περιμένω.
Στον ουρανό του τίποτα μελάχιστα και σύστησέ μας τις δύο φωνές που ακούσαμε, τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες της ταινίας.
Είναι η γιαγιά και ο παππούς μου. Επίσης θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που το ακούω, ξέρεις, χωρίς να έχω εικόνα, οπότε ήταν ωραία εμπειρία. Ακούμε τη γιαγιά και τον παππού μου, οι οποίοι οδεύουν σιγά σιγά προς το τελευταίο στάδιο της ζωής τους, ενώ τους τράβω. Ναι.
Και πώς ξεκίνησε η ιδέα να κινηματογραφήσεις έτσι αυτή τη σχέση τους και αυτό το τελευταίο στάδιο της ζωής τους, είναι η Νότα και ο Ηλίας.
Σωστά. Καιρό το σκεφτόμουν, δηλαδή από τότε που έμενα στην Αμερική υπήρχε σαν σκέψη, επειδή πιστεύω ότι για κάθε άτομο το οποίο θέλει να κάνει ντοκιμαντέρ ή κάποια ταινία με κάποιο τρόπο, ξεκινάει με τα άτομα τα οποία γνωρίζει. Και από τη στιγμή που πέθανε η μητέρα μου, εγώ είχα ήδη ξεκινήσει να κάνω κάποιες προσωπικές δουλειές, οπότε είχα συνδυάσει την κινηματογράφηση με προσωπική δουλειά. Και, ναι. Οπότε αμέσως έγινε η μουσα η γιαγιά μου και ήταν μία μικρού μήκους που έκανα, που την αγαπά πάρα πολύ αυτή η μικρού μήκους.
Πώς είχε, λέγεται?
Λέγεται «Το ταξίδι στην Αίγινα». Ναι. Οπότε μπράβο, ξεκίνησα να τραβάω τη γιαγιά μου και μετά ξαναγύρισα στην Αμερική και υπήρχε αυτό το ερώτημα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι και με τους δύο. Και όταν γύρισα πίσω στην Ελλάδα που είχαμε κορονοϊό, θυμάμαι μια μέρα που είχα πάει σπίτι τους και όταν έφευγα έκλεισα την πόρτα και σκέφτηκα ότι από τη στιγμή που φεύγω, τι κάνουν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι, άμα μιλάνε, τι λένε, τρώνε μαζί. Δηλαδή είχα πολλά ερωτήματα σχέση με τη σχέση τους. Που εν τέλει όλο αυτό κατέληξε στο ερώτημα ότι άμα αγαπιούνται, που εν τέλει δεν μου αρέσει και εμένα σαν ερώτημα όπως το συζητάγαμε πριν. Περισσότερο έχει να κάνει η εξερεύνηση που ήθελα να κάνω με τη σχέση τους παρά με την αγάπη, επειδή η αγάπη είναι πολυμορφική, δεν γίνεται να την θέσουμε έτσι απλά, δηλαδή έχει πολλές ρίζες. Οπότε νιώθω κάπως άσχημα με τον εαυτό μου που το έθεσα αυτό το ερώτημα, αλλά δεν πειράζει, μεγαλώνουμε για να μάθουμε. Ναι, αυτό.
Εντάξει, είναι ένα ερώτημα βέβαια που το θέτουν κατά κάποιο τρόπο και οι δύο μέσα στην ταινία, έτσι. Δηλαδή σαν να διαρωτούνται τελικά αν αγάπησε ή πιο πολύ ποιος. Δηλαδή το ακούμε μέσα στην ταινία.
Σωστά.
Είναι δύο άνθρωποι που έχουν μια διαφορά ηλικίας, που έχουν ζήσει πόσα χρόνια μαζί.
Yes. Και 50-40 κάτι χρόνια σίγουρα.
Πω. Ναι. Και πώς αντέδρασαν, είχαν ας πούμε επίγνωση της κάμερας και ότι αυτού που θες να κάνεις, δηλαδή τους το είπες ή απλά έβαλες συνέβη. Την κάμερα ναι. και συνέβη χωρίς να το λαμβάνουν υπόψη που και που.
Στην καραντίνα ξεκίνησα να μένω μαζί τους, δηλαδή δεν έβγαινα, απλά ήμουν μονίμως μαζί τους και κάποια στιγμή που τρώγαμε τους το ζήτησα. Όπως είπα και πριν, με τη γιαγιά μου ήδη είχα τραβήξει κάτι, οπότε δεν υπήρχε κανένα θέμα, η γιαγιά μου της αρέσει και η κάμερα και νομίζω φαίνεται και στο ντοκιμαντέρ ότι νιώθει άνετα. Mm-hmm. Ναι. Με τον παππού ήταν το μεγάλο μου άγχος βασικά. Πιστεύω ότι ήμουνα όσο ξεκάθαρος γινόταν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούσα και κάτι που δεν ήξερα που θα με πάει. Δηλαδή, οπότε δεν μπορούσα να είμαι και πάρα πολύ ξεκάθαρος. Το μόνο που μπορούσα να πω είναι ότι θέλω να τους τραβάω να υπάρχουν... και με το έργο του παππού που έχω τραβήξει και με συνεντεύξεις και να μαζέψω όλο αυτό το υλικό. Στην πορεία συνέβη αυτό που συνέβη και ξέρεις, επειδή το έκανα και εγώ μοντάζ, νιώθω υποσυνείδητα πήρα διάφορες αποφάσεις που ναι, έχουν δημιουργήσει αυτό που έχουν δημιουργήσει. Ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι.
Αν υπομονώ.
Γιατί πρέπει να σε ρωτήσω για τον τίτλο.
Κρυφό κοιτάω τη ζωή, την κατασκοπεύω, μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πώς οι αξίες γεννούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνομαι στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας, ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω κι ας είμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση από ό,τι ζεστό αγγίζεται φλεγίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και το θαύμα της καθημερινής αφανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα αναστεναγμούς από χρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω. Να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.
Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Το ποίημα, το οποίο μάλιστα δίνει και τον τίτλο στο ντοκιμαντέρ. Γιατί επέλεξες αυτόν τον στίχο και τι σημαίνει για σένα αυτό το ποίημα σήμερα?
Το 2015, όταν είχε πεθάνει η μητέρα μου, είχα ρωτήσει τη γιαγιά ποιο είναι το αγαπημένο της ποίημα και μου είχε πει αυτό. Ταυτόχρονα η γιαγιά μου ήταν φίλη μαζί με την Κατερίνα, δηλαδή τη θυμάμαι, την είχα γνωρίσει και εγώ στην Αίγινα, καθόντουσαν στα καφενεία και πίνανε τσιπουράκια παρέα. Οπότε υπήρχε από το 2015, δηλαδή που έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή, υπήρχε αυτό το ποίημα. Και όταν το είχα διαβάσει με είχε ακουμπήσει. Δηλαδή πέρα από τον τίτλο νιώθω ότι τα λέει όλα. Και ενώ έκανα και την ταινία που στο τέλος έχω βάλει και τη γιαγιά να διαβάζει αυτό το ποίημα, νομίζω ήταν μετά από λίγο ξεκάθαρο ότι ο τίτλος έπρεπε να είναι αυτός. Για εμένα αυτό το ποίημα είναι η απόλυτη ελευθερία. Είναι ένα άτομο το οποίο εξερευνά τη ζωή και καταλήγει στην απλότητα που έχει η ζωή και να τα αφήσει όλα πίσω και να βουτήξει στο κενό και στον ουρανό.
Και στην ελευθερία.
Και στην ελευθερία.
Είναι πολύ δυνατή στίχη το να φεύγουν τα περιτά.
Έτσι, είναι
και ίσως
όλο.
Και είναι πράγματα που λειτουργεί και στην ταινία που το βάζει στο τέλος, γιατί εντάξει, είναι δύο άνθρωποι που βλέπουμε ότι είναι σε διαφορετικά σύμπαντα, έχουν μία ψιλοάνοια λόγω ηλικίας και έρχεται αυτός ο στίχος και βλέπεις ας πούμε ότι τελικά σε κάνει να πατήσεις τη γη, σε κάνει να συνειδητοποιήσεις να όλο αυτό το κύκλο της ζωής, ας
ναι,
πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και νομίζω ότι λειτουργήσε.
Ναι.
Και χαίρομαι έτσι που ένα τόσο νέο παιδί ασχολείται με αυτό το στίχο.
Εννοείται. Μα ταυτόχρονα τώρα που το έλεγες, το σκέφτηκα ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι από τη μία μιλάει για τον ουρανό και υπάρχει και ουρανό στον τίτλο, αλλά ταυτόχρονα έχει κάτι πάρα πολύ υγιεινό, έτσι.
Mm-hmm.
Σου βγάζει κάτι χωμάτινο.
Έτσι.
Οπότε υπάρχει αυτό το κόντραστ μεταξύ γη και ουρανού.
Βέβαια, το να χρωστάς τη σοφία σου στο φόβο ίσως είναι λίγο...
Ναι, λίγο σκληρό. Σωστά, αυτό είναι λίγο σκληρό.
Πάμε λίγο πίσω στην καθημερινότητα της Νότας και του Ηλία, που ζουν σε ένα όμορφο διαμέρισμα, έτσι.
Πολύ.
Αστικό θα λέγαμε.
Σωστά.
Εγώ δεν σου κρύβω ότι χάρηκα πολύ τη γιαγιά σου, τη Νότα, που είναι στα 88 της και κάνει πιλάτες στο στρώμα μόνη της.
Όλοι μας. Αυτή ήταν η ζωή της γιαγιάς επίσης. Γυμναστική συνέχεια, κολύμπη γυμναστική.
Ναι. Και ο παππούς που μπερδεύει λίγο τις ημερομηνίες.
Ναι,
που...
ναι, ναι.
Βλέπουμε ότι είναι ζουν σε διαφορετικούς κόσμους, αλλά μοιράζονται, ας πούμε, τα βασικά, έτσι, το φαγητό στο τραπέζι, τον ύπνο.
Σωστά.
Και ξέρεις, και αυτά είναι που σκεφτόμαστε τελικά για το τι είναι η αγάπη. Δηλαδή, μία πτυχή της αγάπης είναι η συντροφικότητα, είναι αυτά τα καθημερινά πράγματα που σε κάποιους φαίνονται απλά, κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν καθόλου.
Σωστά. Ναι, 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 συμφωνώ.
Πώς ήταν όλο αυτό, όλη αυτή η εμπειρία των γυρισμάτων και...
Εντάξει, πέρα από το γύρισμα σαν γύρισμα, εγώ πέρναγα χρόνο μαζί τους και οπότε νομίζω αυτό ήταν και το πιο όμορφο, επειδή ταυτόχρονα, εντάξει, δεν είχα κάποια ψευδαίσθηση, ενώ φαινόταν ότι δεν θα ζούσαν για πάρα πολύ καιρό και οι δύο, και από τη στιγμή που τουλάχιστον όταν ξεκίνησα να τραβάω εγκεφαλικά μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Μου έδινε πάρα πολύ χαρά, επειδή ήταν, ξέρεις, μόνο... Και είναι και το μαγικό με τις γιαγιάδες και τους παππούδες, ότι μπορείς να δώσεις χαρά σε έναν άνθρωπο μόνο και μόνο με την ύπαρξή σου, που δεν νομίζω ότι συμβαίνει σε άλλες σχέσεις σε τόσο μεγάλο βαθμό. Οπότε η χαρά που τους έδινα γινόταν και χαρά δικιά μου. Τα γυρίσματα ήταν πολύ ωραία. Ξέρεις, μετά από λίγο κάπως παρατηρείς αυτή τη ρουτίνα. Οπότε είναι σαν να σχεδιάζεις, θα φάνε, οπότε εγώ να έχω στήσει την κάμερα στο γραφείο του παππού, επειδή ξέρω ότι αφού φάει θα πάει να κάτσει στο γραφείο του. Οπότε, ξέρεις, με έναν τρόπο ήταν σαν να παρατηρείς και ζώα στη φύση μετά από λίγο, που έπρεπε να σκέφτεσαι, okay, πώς κουνιούνται, τι κάνουν. Και εντάξει, με τη γιαγιά μου είχα φοβερή σχέση και την αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Οπότε... μέσα για την ταινία ήταν ένα έξτρα παιχνίδι που μπορούσα να την τζιγκλάω, να τη βάζω τραγούδια που ξέρω ότι της αρέσουν, οπότε να τη βάζω να χορεύει. Ναι, ήταν
εκεί η καραντίνα, οπότε
σωστά.
Αναγκαστικά περιορίστηκες, ας πούμε, στα εσωτερικά γυρίσματα.
Ναι, ναι.
Βέβαια μας πηγαίνεις και στην Αίγινα, έτσι, είναι εκείνο το μεσοδιάστημα που ανοίγει η καραντίνα.
Σωστά, ναι.
Και βρισκόμαστε σε έναν άλλο χώρο πια,
ναι.
Έχει μεσολαβήσει μια θάλασσα.
Ναι, που είναι ο ναός της Αίγινας, λέω, της γιαγιάς μου η Αίγινα. Δηλαδή αυτό σπίτι... ήταν το παλάτι της, οπότε χαίρομαι που μπορέσαμε να πάμε εκεί πέρα. Και ήταν και η τελευταία φορά που και ο παππούς αλλά και η γιαγιά πήγε εκεί πέρα. Οπότε ναι, ήταν φοβερά σκληρά, αλλά χαίρομαι που μπόρεσα να τα κινηματογραφήσω και να υπάρχω και μαζί τους. Ναι.
I smoked my first cigarette at 10. when I was young. So much stronger then, I believed in fellow men, and I was so much older then, when I was young, when I was young.
Eric Barton, The Animals, When I Was Young.
Τέλειο.
Έχουμε πάει πολύ πίσω στον χρόνο σήμερα. Και αυτό το έβαλα το κομμάτι γιατί σκεφτόμουν ότι στην ταινία δεν έχεις επιλέξει να μας δώσεις έτσι παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες για τον Ηλία και την Ότα, πώς, τι κάναν στη ζωή τους όταν ήταν νέοι, πώς ήταν η κοινή του ζωή όταν ήταν νέοι. Γιατί...
Καλή ερώτηση. Επειδή κάπως περισσότερο με ενδιέφερε το τώρα παρά το τι είχε συμβεί στο παρελθόν και τι πορεία είχαν πάρει. Επειδή για να μάθεις και το παρελθόν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω περισσότερες συνεντεύξεις που προτιμάω σαν ντοκιμαντέρ η αλήθεια να βγει από τα άτομα παρά ντε και καλά από το στόμα τους που θα μιλάνε στην κάμερα, αλλά να είναι... Που εντάξει, υπάρχουν, δεν είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ αυτό. Απλά δεν ήθελα να είναι interview heavy με έναν τρόπο, δηλαδή να μου λένε τις απαντήσεις, και ήθελα να είναι πιο ανοιχτό όλο αυτό που γινόταν, και ταυτόχρονα δεν ένιωθα ότι χρειαζόταν κιόλας όλη αυτή η πληροφορία, επειδή το focus ήθελα να επικεντρωθεί να είναι κάπου αλλού και όχι ντε και καλά στο παρελθόν τους, αλλά... Ωραία.
Σε αυτό που συμβαίνει,
σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Τώρα ναι.
Και αυτό που συμβαίνει τώρα έτσι είναι μια αργή, θα λέγαμε, και δύσκολη καθημερινότητα, στην οποία ουσιαστικά βλέπουμε την αποσύνθεση του σώματος και του μυαλού, και κάπως έτσι είναι και η ταινία. Έχεις επιλέξει να είναι ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης, με αργό ρυθμό, με φυσικούς ήχους. Πολύ σπάνια. Ακούμε βέβαια και τον παππού να τραγουδάει. Έχεις χρησιμοποιήσει λίγο τη μουσική, έτσι.
Ναι. Ναι, όλα αυτά δεν ήταν σκεμμένα, με την έννοια δεν είναι κάτι το οποίο σκεφτόμουν, πέρα από το ρυθμό, επειδή γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ στις ταινίες ο ρυθμός να θυμίζει τον αέρα, ένα απαλό αεράκι καλοκαιρινό, κάπως να μην σε πιέζει, δηλαδή να σε αφήνει με το χρόνο σου να κάνεις experience αυτό που βλέπεις. Και ήθελα να είναι όσο γίνεται πιο αληθινό. Και ναι, γίνω.
Ναι. Μου θύμισε πάρα πολύ όταν έβλεπα την ταινία. Την ταινία, δεν ξέρω αν την είχε δει, του Χάνε, και το Αμούρ. Πρέπει να ήταν γύρω στα πάνω από 10 χρόνια, το 2012.
Ναι.
Ήταν κάτι το οποίο είχε στο μυαλό σου όταν έκανε την ταινία. Μια ταινία που σε επηρέασε, που τη σκεφτόσουν.
Όχι, κοίτα, εγώ την είχα δει αυτή την ταινία όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, και ήταν και η τελευταία ταινία που είχα κλάψει πάρα πολύ, δηλαδή με είχε καταστρέψει ψυχικά, και δεν την έχω ξαναδεί από τότε. Τώρα άμα υποσυνείδητα υπήρχε αυτό στο μυαλό μου, μάλλον ναι. Αυτό, τώρα δεν ξέρω, θα την ξαναδώ πρόσφατα τώρα για να ξέρω αν επηρεάστηκα. Ξέρω τι να απαντάω. Ναι.
Μεσάνυχτα κολλήσανε δεν προχωρούν οι δίχτες. Απ' την ημέρα που φύγες έχω να δω πρωί. Μου φαίνονται ξημέρωτες και ατέλειωτες οι νύχτες. Λες και σταματήσως εδώ για μένα η ζωή. Αγάπη μου αν γυρίζες κοντά μου λουλούδια θα φυτρώνανε στην άδεια καμαρά μου. Αγάπη μου όμορφη, μακριά σου πως θα ζήσω, τι σου κάνα και χάθηκες και δεν γυρίζεις πίσω. Λουλούδια θα φυτρώνανε στην άδεια καμαρά μου. Αγάπη μου όμορφη, μακριά σου πως θα ζήσω, τι σου κάνα και χάθηκες και δεν γυρίζεις πίσω.
Νίκος Γούναρης, αγάπη μου όμορφη, και είναι η αγάπη τελικά μεταξύ του παππού και της γιαγιάς, το είπαμε και στην αρχή, είναι κάτι που σε προβλημάτισε πολύ.
Ναι.
Και ναι, τελειώνεις κιόλας έτσι την ταινία, είναι κάτι που προβλημάτισε μάλλον και την ίδια τη γιαγιά σου, γιατί έτσι κάπως τελειώνει και λέει, έτσι κι αλλιώς δεν με αγάπησε πολύ.
Ναι, ήταν κάτι το οποίο με προβλημάτισε, επειδή το έβλεπες και στη δυναμική τους με έναν τρόπο. Δηλαδή αισθανόμουν ότι ο παππούς θα είχε ερωτευτεί τη γιαγιά πάρα πολύ και ότι η γιαγιά μου όχι τόσο πολύ. Οπότε μεγαλώνοντας με αυτή τη συνθήκη υπήρχαν πολλές φορές που ένιωθα άβολα ή για παράδειγμα όταν μίλαγε ο παππούς για τα χαρτιά του και όλο το έργο που είχε κάνει, η γιαγιά δεν ενδιαφέρονταν τόσο πολύ, που κάπως με πλήγωνε όταν ήμουν και πιο μικρός, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνω και το απίστευτα ρεαλιστικό κομμάτι που υπάρχει εκεί πέρα, και γι' αυτό πιστεύω ότι λειτουργεί και στο ντοκιμαντέρ, επειδή δεν προσπαθεί να ρομαντικοποιήσει καμία κατάσταση. Υπάρχουν σχέσεις και συμφωνίες με ανθρώπους που δεν, ο έρωτας δεν είναι το νούμερο ένα, που δεν είναι και καλά κάτι το οποίο θα έκανα εγώ, αλλά μέσα από το ντοκιμαντέρ ήταν και μια προσπάθεια να το καταλάβω αυτό και να καταλάβω τη σχέση τους και να καταλάβω τι σημαίνει και για τη γιαγιά αλλά και για τον παππού αυτή η συμβίωση, που εν τέλει εκεί που καταλήγω είναι πόσο όμορφα ήταν. Ο ένας πρόσεχε τον άλλον, του έδινε χώρο να κάνει ό,τι θέλει, οπότε είχε και μια δόση απίστευτης ελευθερίας. Οπότε δεν ξέρω τι θα διάλεγα.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς βλέπουμε στην ταινία, ο παππούς φεύγει στην Αίγινα λίγο πριν κλείσει τα 100.
Ναι.
Και αμέσως νομίζω ότι και η γιαγιά κάπως βλέπουμε μια απίστευτη μετάβαση, καταραίει σχεδόν. Ζει ακόμα, την είδε την ταινία?
Δεν, πέθανε το Φεβρουάριο πριν λίγους μήνες. Δεν την έδειξα την ταινία επειδή δεν νομίζω ότι ήταν σε κατάσταση να δει οτιδήποτε, πόσο μάλλον να δει και αυτή την ταινία. Επειδή είχε και άνοια, δηλαδή και προς το τέλος του ντοκιμαντέρ το καταλαβαίνεις, δεν ξέρει άμα έχει πεθάνει ο παππούς, που είναι ο παππούς. Οπότε να της έδειχνα ένα τόσο ρεαλιστικό ντοκιμαντέρ τον τελευταίο 2 χρόνο νομίζω θα τη σόκαρε περισσότερο. Και ταυτόχρονα δεν μπορούσε να ακούσει, δηλαδή υπήρχαν και τεχνικά προβλήματα. Οπότε ναι, δεν το προσπάθησα. Η αλήθεια είναι.
Στην ταινία βλέπουμε και ένα πλάνο αρχείου, μάλλον έτσι. Δείχνει τη μητέρα σου.
Σωστά, ναι.
Γιατί επέλεξες να βάλεις και αυτή τη σκηνή, είναι όταν μιλάει η γιαγιά, ναι, για την απώλεια, ναι, του παιδιού της.
Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο τράβηξα στη ζωή μου, που ήταν η μητέρα μου να ξυρίζει το μαλλί της. Το σκέφτηκα πάρα πολύ άμα θα έπρεπε να βάλω αυτό το πλάνο ή όχι. Αλλά κατέληξα ότι ήθελα να φτιάξω ένα φοβερά προσωπικό ντοκιμαντέρ και να βάλω όλη μου την ψυχή μέσα σε αυτό, για να μην χρειαστεί πάλι να ξανασχοληθώ με την οικογένειά μου με κάποιο τρόπο. Οπότε να υπάρχει όλο το αρχείο. Και ταυτόχρονα είναι τόσο δυνατό αυτό το πλάνο, επειδή είναι άτομο το οποίο ξυρίζει τα μαλλιά του, ξέρει ότι θα πεθάνει, δεν το έχει πει σε κανέναν και χαμογελάει στην κάμερα, χαμογελάει στο γιο της, δηλαδή με σοκάρει. Οπότε,
είναι πολύ όμορφο πλάνο και είναι, όπως έχεις πει, ένα εργαλείο τελικά το ντοκιμαντέρ, για να κρατήσουμε τους ανθρώπους μέσα μας, να τους απαθανατήσουμε. Και...
Σωστά.
Ναι, οπότε είναι μια προσωπική ταινία για σένα, ναι, αυτό το ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Και βέβαια είναι και μια ταινία νομίζω που μπορεί να σταθεί και εκτός συνόρων, έτσι, γιατί είναι το προσωπικό που γίνεται συλλογικό, είναι ζητήματα που αφορούν νομίζω τους ανθρώπους όπου και να βρίσκονται, έτσι.
Σωστά.
Δηλαδή,
ναι,
το θέμα της αγάπης και του ερωτήματος τελικά, αν αυτοί οι άνθρωποι που μοιράστηκαν τη ζωή τους τόσα χρόνια αγαπήθηκαν στα αλήθεια, ή τι είναι η αγάπη, ή ξέρω εγώ το θέμα του θανάτου και το πώς φεύγει. Έχεις και μια φοβερή σκηνή που όταν φεύγει ο παππούς λέει: «Γιαγιά, δεν τον σκότωσα τουλάχιστον εγώ», λέει. Αυτά συμβαίνουν. Έτσι δηλαδή, και το λέει με ένα τρομερό
άνεση.
Ναι, με ένα τρομερή άνεση.
Ναι, εντάξει, φοβερή. Έχεις δίκιο, είναι... Ενώ είναι η ανθρώπινη φύση όλα αυτά τα οποία έχει το ντοκιμαντέρ. Έχει το θάνατο, την αγάπη, την απώλεια της μνήμης. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία όλοι είτε τα έχουμε βιώσει είτε θα τα βιώσουμε. Οπότε εντάξει, ήταν και το μεγάλο στοίχημα, η αλήθεια είναι, με τον εαυτό μου όσο το έκανα αυτό. Επειδή όταν κάτι είναι τόσο προσωπικό και όταν τραβάς τη γιαγιά και τον παππού σου, ξέρεις, υπάρχει μια γραμμή που λέει ότι okay, τώρα μπορεί κάποιο άτομο που δεν τους ξέρει να συνδεθεί. Επειδή εγώ, δηλαδή, πώς να το πω, για παράδειγμα δεν έβαλα πολύ πληροφορία για το παρελθόν τους. Εγώ το ξέρω το παρελθόν τους. Χρειαζόταν να βάλω για το παρελθόν τους, επειδή εγώ μπορώ να γεμίσω όλα αυτά τα κουτάκια που εσύ που δεν έχεις ιδέα ποιοι είναι αυτοί. Οπότε... κάπου μπερδεύτηκα τώρα, δεν ήξερα που ήθελα να καταλήξω.
Δεν πειράζει, θα το βρει.
Θα το βρει, σιγά σιγά. Οπότε μπράβο, ήταν το μεγάλο στοίχημα. Άμα μπορεί να συνδεθεί ο κόσμος με αυτό, εκεί θα καταλήξω.
Εγώ νομίζω ότι συνδέεται και τους αγαπάει κιόλας. Ναι. Και βασικά ο καθένας, ξέρεις, κάνει και μια ενδοσκόπηση στη δικιά του οικογένεια,
σωστά,
στα δικά του τραύματα, στις δικές του ιστορίες.
Ναι.
Οπότε και μόνο γι' αυτό νομίζω ότι η ταινία σου έχει πετύχει.
Και εγώ αυτό πιστεύω, δηλαδή, και το καταλαβαίνω ειδικά στα Q&A's ή στο τέλος των προβολών, που έρχεται κόσμος και θέλει να μ' αγκαλιάσει. Δηλαδή την πρώτη φορά που το έδειξα ήρθε ένας άνθρωπος και έκλαψε στην αγκαλιά μου και είπε ότι πέθανε πρόσφατα η μητέρα του, νομίζω. Οπότε το θεωρώ μεγάλο δώρο και το νούμερο ένα στόχο σε κάθε καλλιτέχνη, μάλλον, να φτιάχνεις κάτι που ο κόσμος μετά νιώθει τόσο άνετα με σένα και με αυτό που έχεις φτιάξει, να μοιραστεί μαζί σου τα συναισθήματά του. Δηλαδή,
και είναι νομίζω και η αλήθεια, έτσι, γιατί είπες μια ιστορία ακριβώς όπως την ένιωθες, ακριβώς.
Σωστά.
Οπότε και αυτό είναι σίγουρα ένα από τα θετικά.
Ναι, ναι, ναι.
Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoo, zoobie, zoo. Means that I love you. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoo, zoobie, zoo. Means that I love you. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoo, zoobie, zoo. Means that I love you. I can't explain this feeling. The tune is so appealing. So all I do is zoobie zoo. Our hearts are close together. This tune is ours forever. Zoobie zoobie zoo, zoobie zoo, zoobie zoo. Means that I love you. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoo, zoobie, zoo. Means that I love you. Zoobie, zoobie, zoo, zoobie, zoo, zoobie, zoo. Means that I love you. Zoobie, zoobie, zoo.
Και πάλι Σοφία Λόρεν. Έτσι μας έβαλε σε πολύ αγαπησιάρικο σύμπαν σήμερα, Χρήστο. Συντελεστές παραγωγής και ομάδα. Για πες.
Παραγωγή ήταν η Αλύπνος, με τη Βάσο Πατρούμπα και την Αντιγόνη Καπάκα. Η Δέσποινα Μουζάκη. Μουσική Δημήτρης Καλαμαράς. Τα γραφιστικά Ζωή Κραβαρίτη. Ενέες έκανε τη μίξη ήχου. Αυτή νομίζω, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον. Δεν μας είναι και πάρα
πολύ. Ενέες, Αχμέτ και Χαγιά. Ορίστε, ναι. Τα έχω εδώ.
Ναι.
Και έχεις και μια ωραία μουσική, μου είπες έτσι, Δημήτρης Καλαμαράς, ναι, ναι, που ακούγεται.
Μπάσο Δημήτρης Κουλεντιανός και η Βέρα στο τσέλο. Αυτή νομίζω είμαστε. Δεν είμαστε και πολύ.
Ωραία, ωραία ομάδα. Δεν χρειάζεται πολύ. Είναι, ναι, ναι, να υπάρχει συνεννόηση.
Ναι. Και Στέφανη Οράτη που έκανε και την καινούργια αφίσα που μου αρέσει πάρα πολύ.
Εμένα και η Μαυρόασπρη μου άρεσε πολύ.
Και εμένα μου αρέσουν πολύ και οι δύο. Απλά ήθελα για τη δεύτερη κάτι λίγο πιο φωτεινό. Το χρειαζόταν η ψυχούλα μου.
Τι προσδοκάς εσύ, Χρήστο, από αυτή την ταινία?
Δεν το σκέφτομαι, η αλήθεια είναι. Αυτό που θέλω είναι να έρχεται κόσμος και να τη βλέπει, επειδή πιστεύω ότι είναι μια πολύ δυνατή δουλειά, η αλήθεια είναι, που δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος τα λέει αυτά, αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανος και πιστεύω ότι μπορεί και το ντοκιματέρ να χρησιμοποιηθεί σαν ένα σκαλοπάτι για να κλάψουμε, για να θυμηθούμε, για να σκεφτούμε και για να ονειρευτούμε. Η αλήθεια είναι και να αντιμετωπίσουμε και όλα σε αυτό το ταμπού που λέγεται θάνατος, που όλοι πεθαίνουμε, οπότε μπορούμε να το παρατηρήσουμε κιόλας.
Mm. Και την τρίτη ηλικία, που και αυτή είναι και μια ηλικία, ας πούμε, σωστά, που δεν είναι εύκολη.
Σωστά.
Και που, ναι, και εγώ σκεφτόμουν βλέποντας την ταινία, ας πούμε, αχ, πώς θα είμαι εγώ στα γυρατιά μου.
Φόβος.
Και που είμαστε και μια γενιά που δεν ξέρω αν θα έχουμε και τις παροχές που μπορεί να έχουν, να είχαν οι παππούδες,
ναι,
και οι γιαγιάδες,
ναι, ναι.
Δηλαδή μια καλύτερη σύνταξη,
ναι, ναι,
ένα,
ναι,
καλό σπίτι, μια στέγη, ένα εξοχικό στην Αίγινα, ξέρεις, όλα,
ναι,
αυτά πια...
golden το ναι, τέλος, ήτανε... καλύτερα. Ναι, έλαντε και με μεγάλη μου άγχος, η αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αυτό.
Μου είπες ότι θέλεις να τελειώνεις με τα προσωπικά και ότι γι' αυτό επέλεξες να κάνεις αυτή την ταινία, να βάλεις μέσα με όλα αυτά, δηλαδή με τις προσωπικές σου ιστορίες. Και μετά τι?
Και μετά τι, τέλειο. Πιστεύω ότι η αλήθεια είναι ότι κάθε δουλειά είναι προσωπική, απλά δεν θέλω να χρησιμοποιώ τα δικά μου άτομα πλέον. Τώρα ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ που με κάτι βοσκούς και πάλι θέλω έτσι να ψαχτώ με τους κύκλους της ζωής και τις σχέσεις που έχουν οι άνθρωποι με τα ζώα και οι σχέσεις σκλαβιάς που έχουν οι βοσκοί με τα ζώα αλλά και τα ζώα προς τους βοσκούς. Δηλαδή υπάρχουν θεματικές που πιστεύω κάπως ταιριάζουν και με το προηγούμενο και θέλω να τις αναπτύξω περισσότερο. Είναι ακόμα στην έρευνα, οπότε δεν έχω πάρα πολλά να πω. Έχω βρει τρεις βοσκούς που τους αγαπάω ήδη πάρα πολύ και μου αγαπάνε και αυτοί, οπότε είναι μια πολύ καλή αρχή πιστεύω.
Βέβαια, είναι. Η εμπιστοσύνη αυτή και η αγάπη νομίζω στο ντοκιμαντέρ είναι το νούμερο ένα. Ναι. Μυθοπλασία θα έκανες ποτέ, το έχεις σκεφτεί?
Τώρα που ήμουνα στοιχείο, είδα στον όνειρό μου δύο φορές κιόλας απανωτές να γράψω ένα σενάριο και θα το γράψω για μια μικρού μήκους για να το βγάλω από μέσα μου. Έχω διάφορες ιδέες που θα τις κάνω μία και θα δούμε τι θα γίνει. Απλά ναι, είμαι κάπως, χαίρομαι η αλήθεια, θέλω να γράψω κάτι, να νιώσω ότι δημιουργώ κάτι από το τίποτα, μόνο από τον εγκέφαλό μου. Ναι.
Εδώ θα είμαστε, σου εύχομαι τα καλύτερα, είσαι πολύ νέος και είναι όλα μπροστά σου.
Ευχαριστώ.
Και εύχομαι ό,τι κάνεις να το κάνεις με την ίδια αγάπη και με το ίδιο πάθος.
Τέλεια.
Και κυρίως
πολύ.
Να είναι έτσι οι ταινίες σου μέσα από την καρδιά σου και να κάνεις το προσωπικό συλλογικό, γιατί τελικά όλοι οι άνθρωποι νομίζω ότι αυτό, κοινά βιώματα
ακριβώς,
έχουμε πάνω κάτω.
Όσο νομίζουμε ότι είμαστε ιδιαίτεροι και μοναδικοί, τόσο καταλαβαίνεις ότι είμαστε πάνω κάτω όλοι οι ίδιοι. Αυτό. Και η ταινία θα παιχτεί επίσης την Κυριακή στο Μικρό Κόσμο πάλι.
Ξεκίνησε από χθες, έτσι.
Ξεκίνησε από χθες.
Ήταν η πρώτη προβολή.
Πήγε πολύ καλά. Και θα ξαναπαιχτεί την Κυριακή, δεν ξέρουμε ακόμα την ώρα, απλά έχουμε πει την ημέρα.
Ωραία, τσεκάρετε όλοι Μικρό Κόσμο, έτσι.
Σωστά.
Και μακάρι να συνεχίσει.
Μακάρι και να συνεχίσει.
Στον πολύ φιλόξενο Μικρό Κόσμο του Ανδρέα.
Ναι, πολύ τον αγαπάμε.
Keep me in mind, just think of me now and then. Keep me in mind. You may want to laugh again. Think of me when the love that you're loving now begins to fade somehow, and you are all alone, then keep me in mind and save me a thought or two. Keep me in mind the way that you used to do. So darling, think it over, and if you decide to be kind, I'll be waiting. So keep me in mind. Just think of me now and then. Keep it over. And if you decide to be kind, I'll be waiting. So keep me in mind.
Ακόμα πιο παλιό κομμάτι από τα 50s, Keep Me In Mind, Carmen. Κάρμεν Μακράε, έτσι για να θυμόμαστε κι εμείς, να κρατάμε στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στους ανθρώπους που αγαπάμε. Νομίζω ότι ο στόχος επιτεύχθη, Χρήστο Ανδριανόπουλε, με αυτή την ταινία.
Τέλεια.
Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και για αυτή την ταινία που μας χάρισες. Και keep walking.
Εγώ θέλω να πω ότι σε ευχαριστώ και, και θεωρώ και φοβερό και το έργο σου εδώ πέρα.
Είναι μια εκπομπή που δίνει βήμα στο ντοκιμαντέρ της δημιουργούς
εντάξει,
του.
Η αλήθεια είναι το ντοκιμαντέρ πιστεύω ότι είναι και μια φόρμα που μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ, επειδή κανείς δεν μπορεί να οριοθετήσει τι θα πει αληθινό και ότι τραβάω την αλήθεια. Είναι μια φόρμα που το κάθε άτομο μπορεί να παίξει ελεύθερα. Οπότε και ταυτόχρονα και να συνδέσει όλους τους κόσμους. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις. Οπότε χαίρομαι πολύ που με κάλεσε.
Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Και μια που λέμε για ντοκιμαντέρ, να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ της Ελίνας Ψίκου «Αδέσποτα Κορμιά», ύστερα από την πολύ επιτυχημένη προβολή του στο Δαναό, συνεχίζεται και στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος κάθε απόγευμα. Η λόξη των Δημήτρη Ζάχο και Θανάση Καφετζή τους είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στον Δαναό και στα Village Cinema, στο Μαρούσι και Ρέντι. Ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ με τίτλο «Γκάζα» των Γκάρι Κιν και Άντριου Μακόνελ στον κινηματογράφο Studio New Star, μια σύγχρονη παραγωγή για τη σκληρή καθημερινότητα των ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, στην οποία ζουν υπό περιορισμό 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι. Επίσης, ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ κλείνει τον κύκλο προβολών τη σεζόν 23-24 στο Exile Room στις 23 Μαΐου, «Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία», ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και πολυβραβευμένα ντοκιμαντέρ των τελευταίων ετών, «Χρυσό Λέοντα» στο Φεστιβάλ Βενετίας, «Χρυσή Αθηνά» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και βέβαια υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Έχετε την ευκαιρία να το δείτε με ελεύθερη είσοδο στο Exile στις 23 Μαΐου και τη Δευτέρα 20 Μαΐου προβολή στο λιμάνι του Πειραιά το ντοκιμαντέρ 142 χρόνια, ένα δικαστικό θρίλερ του Στέλιου Κούλογλου με τους Ιάσονα Αποστολόπουλο και Ακίφ Ρασούλη, ένα ντοκιμαντέρ που ήδη προβάλλεται μετά τη Θεσσαλονίκη σε διαφορετικές πόλεις. Και μην ξεχνάτε την ζώνη της ΕΡΤ3 που πλέον έχει όλα, έχουν μετακομίσει όλα τα ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ. Αυτή τη φορά Σάββατο 25 Μαΐου στις 8 το βραδάκι, το ντοκιμαντέρ «Το φωτογραφείο του μπαμπά μου» σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3. Είναι ένα ντοκιμαντέρ στην παραγωγή και της ΕΡΤ. Και βέβαια ετοιμαστείτε γιατί έρχεται το Φεστιβάλ Αγών, 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ, από την Δευτέρα 20 Μαΐου και μέχρι τις 25 Μαΐου, ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Θα προβληθεί και μετά τη Θεσσαλονίκη το ντοκιμαντέρ «Αζήτητη» της Μαριάννας Οικονόμου, συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Αν θυμάμαι καλά είναι την Τετάρτη, έτσι, 22 Μαΐου, και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Μπαίνετε μέσα στο Αγκόν και μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα. Α, και ξέχασα και το queer που λέγαμε πριν, Queer Movie Nights, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζεται, έτσι, έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη και συνεχίζεται και μέχρι την Κυριακή, μέχρι τη Δευτέρα, 20 Μαΐου, ενδιαφέροντα πράγματα. Επισκεφτείτε και τη σελίδα The This is Athens City Festival με την χορηγία του Δήμου Αθηναίων. Αυτά τα νέα για σήμερα. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας και πολύ ευχαριστώ εσένα και πάλι Χρήστο Ανδριανόπουλε για την παρουσία σου εδώ. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Μαρίνα Σάτι, κομμάτι που μόλις κυκλοφόρησε. Γεια σας!